ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka la Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masoloto lengeli pona mokolo mwalelo. Bayi engumba Goma balamuki na lokito la masasi bisika biike.
Mandoki mazali koyoka na lisusu te, mwana nilokwa bitumba bisika mi penza na engumba Goma, bayi mboka babimisa mi libanda na ndingisa mapinga marwanda na baanga antwa bapesaki na bango.
Bavandi baike ba Kinshasa batalisaki nkanda na bango lelo mokolo moko sima na bokweisami ya Goma na maboko mamapinga ma Rwanda pe mabatomboki ba M23 baye bazali kosunga.
Awe za mama parti politiki te opposition majorite awe za makambu ya mboka. Nous avons le seul parti politique qui nous réunissent tous, c'est la RDC.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana molakisi ya bitelo ya likolo na mambi matali politiki pe bosalisi kosilisa bitumba na nkombo ya Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba ya Université ya Liège akosolana biso lolenge makambo malikaki mokolo mwalobi loleki na bokweisami ya mboka Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. Makambo maimanso tokokende na bolaina ngora mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bavandi bagoma balamuka kili susulelo na lokito la mandoki ya minene mpe ya mike mokolo moko sima na mapinga ma Rwanda pe batomboki ba M23 baye bazali kopesa maboko kokota na engumba eye.
Kolanda bapanzi sango ya lolaka la Amerika na engumba mokonzi ya Nord Kivu, bibembe bia bato mingi ba soda pi ba civili, bizali kino sika na nzela ba kambi ba M23 ba ike, basara ki lisi kulu pe ba singa ki ba namboka ko zongela bo moibu wa bango, bo mumesano kasi ba zalaka mingi mingi tena balabala bato ba susu ba ike, ba zuka ki li susu na masasi pe ba memama ki na lopitalo na tu Kutuku CICR, Comité International ya Croix-Rouge Bwakimbela po na motango mwa bato na bampota minene muleki na mapitalo mampinga ma ekolo Congo Démocratique mazali kino sika na bisika biiki na Goma pe bazali kokoba na bisika biango kubunda na RDF mampinga ma Rwanda pe M23 bana baike ba RDC ba kimi na ngambo ya Rwanda pe ba Atoli eti ba bombe ezalaki kokuya bisika binso.
Bavandi baike ya engumba Kinshasa balakisaki nkanda na bango na milulu na balabala mingi mpe na ba ambasade nziki.
Mituka mitambolaki penza te pe misala mifungwa makite ba nzela mingi kangamaki na bibaka lokola ba pneu pe moto bituluku bia bato ba kitaki na ba ambasade baike lokola ya Rwanda epayi ba punzaki pe batiaki moto na mituka moto pe mochamaki na ekuke ya ambasade ya France pe pene na eye ya Belgique. Milulu miango misalamaki pe liboso li ambasade ya ekolo Amerika. Milulu misalamaki pe na bingumba misusu na ekolo Congo Démocratique lokola na Kisangani pe bisika misusu na mboka eye.
Ekolo Kenya e pameli mobulu mo salami na ambasade na yango na Kinshasa.
E zalaki moko na bisika bato basalaki milu miankanda sima na mampinga ma Rwanda ko kokota na elongo na mampina batumboki ba M23 na mboka Goma ndako ya musala ya kalaka atali mambi ya bapaya ya ekolo Kenya ekumi na liyebisi ete yango ezali mbeba ekasi ya makoki mabomoto.
Union africaine et Sengi na M23 ko kitisa mandoki na monile ya RDC.
Le conseil ya Kimia Pebo Kengi ya mabongisi ma bikolobia Africa et sangana ki lelo na likitali ya kafu kafu pe e pameli bitumba na monile ya mboka eye ba kole adeoe mukambi ya mambi ma politiki ya conseil eye ya Union africaine a bokimbela pona botosi ya mubimba ya e kolo Congo démocratique pe na bandelo nango nyonso kolanda mai ya komi na ex.
ONU elobi emitungisi mingi na mpasi ya bato na Goma.
Molobeli ya Ocha Misala mia ONU mikambaka lisungi Jens Lerk a lobi bitumba biye bimemi bato mingi kokima bozangi bilei bopunzami bwa lisungi epe bituluku bya bato na mapitalo pe bozalami bozwami ya ya basi mingi. Molobeli ya HR Misala mia ONU pona baiba kima bi kolo bia bango akundoli ete bituluku bia bato ba nkoto mingi batinda mako kima mbala mingi bisika bitumba bizali kusalama.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayi engumba Goma ba lamuki na lokito la masasi bisika biike kasi kimia ezongi uto mwangonga mokolo moko sima na bukwe isami ya engumba na engumba Goma moku na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na maboko mama pingama Rwanda na batumboki wa M23 ba ibazali kusunga. Edi sangwa bengi fiston isame ise mwami na Goma.
Voilà, ozali na Goma, mokolo moko simu na bitumba makasi, pe bosa kolami ya bozwi, Goma na mampinga ma Rwanda na M23 kasi le makambo mazande ngini ni kuna.
Ndeko edisa mwiba ete lelo na tongo kino ngunga oto zali kosolola awa mandoki mazali koyoka na isusu te mwana nilokuwa bitumba bitika mi penza na ngumba Goma baimboka babimisa mi libanda na ndingisa mapinga Rwanda na baanvantua bapesa kina bango pambate lelo na tongo tomona ki mapinga mana mazali penza kusura baimboka ba, mapinga mazali kusenga na baimboka ete makoki koluka baimboka bakoki koluka biloko bakulia bakoki koluka mai mpe bakoki kotambola kasi eloko zali kobangisa baimboka baike zali komona lolenge bibembe mingi penza bizali kinosika na mabele pe na bavni na bakarte nzike awa na ngumba Goma lokola na Kisero kino na Kituku bisika bibembe bitunisami mingi Kituku esengeli boye baite Kituku zali pe zando enene zali penza pene pene na na mai ya Lac Kivu tope bali ya Lac Kivu tope na Lac Kivu tala tina baimboka bazwami penza na bobangi na tina bibembe bina baike bazali kusenga penzete mapinga mai makoti na ngumba Goma tope mapinga ma ekolo Rwanda na lisungi ya 123 mai bana kubimisa bibembe bina pambate lelo ekokisi mkolo moko tangu bibembe bina binso bizali penza omabele sango su doza toti kozwa izali ete nandela utaka ngumba Goma kino na teritora masisi na sake nzela ena eleka pe na sasa na isa kino na Minova tozali komona bakumi tukutuku baike bakumi kokoma penza ngumba Goma na koute la tope na boute li na teritora ya Sud Kivu na teritora ya Kale na Sud Kivu basusu bazali koutela na mboka sake o teritora ya Masisi tala basangu tozali nango mkolo mwalelo ndeko edisangu ya motu ezali ete bitumba bi sukisami nangonga oyu masasi mazali kobeta mate mpe baimboka babandi kotambola kusala pe mita bafungoli pe babutiki misusu pe bafarmasi ya baimboka bazali kotambola.
Piston toru kolobani nesiko yo po lobi mwa masango zaiko yuka na toyebi penza te nani azali na maboko azali na Goma na maboko izali banani siko bazali penza na Goma na maboko basimbi yango na maboko
batu bazali komona na batu bazali komona na sika mapinga mai mazali komona na ngonga tuzali kosola nayo ndeko ebi ezali mapinga marwana mai mazali na elongo na batu na ba bayi en 23 ba onne bazali kotambola bipa biso sika na pesa o biska bazali omoni so zali na mugunga na kasengesi biska bituma bingalaki makasi mukulu mwamine mwa tanda ya poso etu koleka ba mapinga ma ekolo rwana ba en 23 bazali na biska biango ozine zela ena ya sake ukiti kino na entre president ozui nzela oyo ya SSLK ukiti nango tino na musikati na ndako ya moyangili tope ndako musa ya moyangili wetuka Nord Kivu mapinga marwana na bayi inventor bazali biska bina binsompe bazali penza kusola bayi mboka bazali koyisa na bayi mboka ete babangate bakosala manso po ete lotili ki lozongi sama bakosala manso po ete mai mazongi sama mpe biska biso mai zali kobimate obi bayi mboka lelo na tongo babano bimape loko alobi loleki bazali kokende koluka mai na Lac Kivu italanti na mapinga mana mawanda na bayi inventor bazali penza koyisa ba bayi mboka ba kitanite mami ya bango ete bazongi sela bango mai pe lotili ki pona ko yanula penza malama na mutuna mwayonde ko ebi sambi.
Oui, continuez.
Na ezali na quartier ndosho likolo kuna kote ya entre kajet bayebi engumba goma bayebi biska na zali kolobela toti koyo kaite mapinga maiki penza ma ekolo kongoni mukatiki ma tikalaki obiska biango kasi mazali kobunda te matiki bitumba masasi mazali kobeta mate mapinga mana ma ekolo kongoni mati mazali kozela matala lolenge nini makamu makosalema
tolo banini tuba auto zai koyoka lokola ke ba wazalendo na ba musu bazali kobeta masasi bisika biike ezali lisusute na bokuse
natongo bisika biike lokola na katoi na quartier katoi tokai lokitolo manduki tobengai bavani ba bisika biango balobaki ete lokitolo manduki lozali kobeta bisika biango kati bazali koyeba te soki ezali banani bazali kobeta pamba te batu baike bazalaki penza kokangama na bandaku na ba ya motu ezali ete bisika mingi penza mapinga maikolo rwana ne na ba IM23 nde bazali komonisa mapinga balabala bazali kotambola pe bazali komela bayimboka baike na bakartie nziki na engumba mokonzi ya tuka Nord Kivu
olobi bibembe bitondisami na banzela mingi bongo misala lokola Croix Rouge na basusu basungaka bazali kosala te bezali nini bazali na bokingi te to nini
kino sika ba yi Croix Rouge ba monisa mi na ino te ba bandi pe koleka na onte talanti na lelo to meka kutambola pe na bakartie kotoyo kesero to tambola ki na bakartie kotoyo to mwana yi bibembe biango bizali kino bizali na mabele kino sika to zali kosolola ba imbo kande ba zali kosenga penza soki ba yi Croix Rouge ba kokiko bima po ete ba bimisa bibembe bina na balabala pamba te moni soki ebembe sali mukolomo ko ezaka boe pole pamba libandaka boe mbula ezobeta matanga mbula ezobeta mike penza mo ezobeta er moko bon obi nde salara nzoto ekena robeba bayi Croix Rouge babani nante koleka bayi mboka bazali kozela pe mabongisini makostali mapote bibimbe biango bibimisama na babalabala
bongo ba mapitalo tomoni batu ya Nations Unies OCHA da tolo bape HCR lobi ba bi matondi sami na bato na bampota ya minene makasi pe mike
eza bongo nde kwelisa lobi tumona yi bayimboka mingi pe bazokisamaki makasi na bopasuki babam pe na babal perdi nde ebengamaka na lokoto na lifalancais masasi bandaka obeta malobi makasi bayimboka mingi bazokisamaki pe bayike bamemamaki na lopitalo ya CBK Virunga misusu bamemamaki na lopitalo ezali nzinga na ULPGL Tupi bazapi na ba dispensaire za na ba quartier koto yo kasi tokutana pe na ba imboka baike ba bandaki kolokota ba woyi ba bango kasi bazana bisika ko mema bango te pa mate l'hôtel ki lozali penza na ngumba goma pe l'hôpital lokola oza a pembeni ya Kituku ba beli baiki ba bimisa maliki na l'hôpital ba kimaki bitumba bibingalaki tenza makasi lobi pe l'hôpital ki lozalite ba groupe électrogène pe tobite po tina nini ba police ya ngote kasi biska ko bomba pe ba ndaku ya malili tokolo ba bongo ndaku ya malili zali ko sala penza te ya kasi ba batu baiki ba bazokisa maki bazali kozoma bazali kozoma bazali kopesa mamino na ba l'hôpital lona na l'hôpital lona lwa lo CDK au wananani pembene pene na ULPGL.
Lobi toka kite vitumba vikoma ki pembeni ya Gisenyi tope na Gisenyi kutu ba limpinga ya mituka wandai kuta wande beta maki masasi sukisa mitu ezandenge nini
lelo na ngumba goma na centre ville masasi mabeta mite eza elo esengeli koyeba masasi mabeta mite bituma bisukisa mipenza na centre ville tokolo ba na, lelo bisika masasi mabeta mizali kaka bisika nzike na quartier katoi lokola na bisaki yonde koyedi kasi na centre ville manduki manso mazali kolela te mpe likambuli yauti olobaana toyebi naino te soki basoda bango balingaki babeta Rubavu tope Gisenyi kuna na ekolo Rwanda makamango masuki ndenge nini na isengeli koyeba ete lobi loleki na grande barrière na ndelo kati ya ekolo Congo démocratique na ekolo Rwanda ezalaki na basoda baike ba ekolo Congo démocratique bamipesaki penza na mapinga marwa na obisika biango batu basu bamonaki lolenge ni makamango masali maki eza bongo kino sika masali mazali kobeta matende koyebi.
Matin de Mingi Fiston Isse Mami, Ozali Bongo, na Goma.
Matin au pe na bino neko de Edisango. Matin au pe na balani babiso banso.
Bavandi baike ba Kinshasa ba talisa kinkanda babango na lilo mokolo moko nsima na bokwe isami ya na Goma. Ina maboko na ya mapinga ma Rwanda pe na batombo ki ba M23 ba ibazali kosunga batia ki moto na ambassade Nzike ilobi Natali Sekaburo
na banzela mituka mitamboli penza mingi te ba wenzi esalite bitelo bizongisi bana kelasi na ndako na banzela mituka miye, mibimaki, misengeraki, kotia lindala la liboso, poete baye, bazali kosala eyoma, ba panza yangote, ba pne tumbami, misusu mpe etiami na biloko misusu pona kokanga banzela. Ba ibazali na nzela, balobin tina eyoma eye, ezali kotali sampasi, matanga mpe koboya ndenge mampinga marwanda, mazui goma na batombo kiba M23. Ambasadi ya France ndamu na yango ezui moto. Ambasadi ya Rwanda kuna basali milulu, ba pandi mpe batie moto ebele ya bato bazali mpe nzinga nzinga ya ambassade ya États-Unis ya Belgique pe misusu atako ba ipulusu bazali ke wonde pe kisaki te bitulu kubi ya bato kosala mobulu mpona kanda toyo kaboko na basali milulu tokutana kina balabala
parce que aweza ma parti politique te opposition majorité so société aweza makambu ya mboka nous avons le seul parti politique qui nous réunissent tous c'est la RDC donc maintenant là au chef de l'état et aux membres du gouvernement et aux membres des institutions au chef des corps des institutions les gens doivent comprendre que le pays est attaqué. Bolongola ba veste, bolongola ba tenia ba fête ba cérémonie. Il faut donc en tenir ya combat. En commençant par les chefs de l'État, pour que nazara ba oba na front, va comprendre qu'effectivement toza na moment ya bitumba.
Ebelempe ya bato mabe, babata misima ya botelemi ya bana mboka, pona kosala mbeba mpe kozwa biloko ya bato na makasi. Molobeli ya mbula matari Patrick Muyeya na itando eke ya ekolo RTNC asengi na bana mboka kofungola miso liboso na baibalingi ko bebisa nyoso. Toka Patrick Muyeya.
Kasi na bitumbo yo tozo sala ifoto boya kokoti sa monguna nenge tozo loba mikolo tozo beta sete mwa ba nungu nungu na moni na balabala na sololi na vice-premier ministre, ministre intérieur, na solo lipe, na commissaire Blaise Kilimbalimba, au bazo salama kasi na banzela. Awa, naza ko beta sete bandeko. Parce que bomoni, na front diplomatique, toza na raison. Siko yo, soki biso awa, na kanda pomoni na ba mouvement wana. Ba domolomi so baza pe capable, ba koti si mbumamabe, mbumamaba okyo kende o, a atake. Ambassade ya mboka songolo pakala na peki sibino na tozo sala na ba instruction ya président de la république to manifester na kimia peto zala comme mouvement fou les ala le vitala to kende ko panza ambassade yunga biso mingi te na front diplomatique ya biso kanda ya Congo ba yoka kyango deja e pa président kanda ya Congo ba yoka kyango e pa ministre affaires étrangères kanda ya Congo ba yoka kyango pe pa na bino po bokiti na balabala et d'ailleurs po na biso oyo salami na Kinshasa ezamukie ça veut dire que Congo mobimba il faut to telema neti mutu moko.
Edi mupepe, mokami ya wongisi wa supporter ya RDC, yepe asengi na bana mboka, kobebi sa mboka te, kozwa biloko ya bato na makasi te.
Ifoto defanda mboka, na ndenge ya muhibi te, oye tumoni lelo, eza kolinga mboka te. Paske, solo bota lantala ya lelo, oyiba, erobuki, yomogo omilieli, mais obomi nzala ya batu ebele lobi po bandeko na biso nde basalaka place obobuki eza malamu te biso to lobi toza sima ya mboka sima ya bafardese po ete to bengana o nyonso aza kongolais ya solo akoyiba te akobuka te mais ako oyo basambelaka bakosambela po guerre oyo eza guerre moko bamemeli biso yango injustement
esengeli koyeba ete bato ebele mpe misala mingi ebungisi biloko ma bango lokola basupermarché baboutique mpe bongo na bongo bapulusu bazali kosala makasi mpona kopanza bato mpe kobatela bato mpe biloko na bango natalisika buorosi morabie mpona veo afrique kinshasa
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Nalina kanabiso na Bozindo, ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo na mambi matali politiki mpe bosalisi bitumba na nkombo ya Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba ya Université ya Liège, akosola na biso lolenge makambo malekaki mokolo mwalobi loleki na bo kweisami ya Goma, ya mboka Goma, engumba mokondi Nord Kivu tolanda. Mbote professeur Bob Kabamba pona ngonga yozui ya kosola na biso lolaka la Amerika.
Mbote na biso.
Mekali susu ko se presente professeur Bande ko bazali ko landa biso mokili mbamba baye ba professeur Bob Kabamba zalini.
Professeur Bob Kabamba za professeur da université de Liège, na tangi sara na Belgique, na université de Liège, na tangi sara science politique, na tangi sara na tangi sara ebele, na ba université ebele, na ba université pe ya Afrika ebele, en na za spécialiste ya makambo ya bitumba, na ya ndenge nini ya kosilisa bitumba, makambo ya ba election, makambo ya ba konsa en français, consolidation institutionnelle.
Professeur Bob Kabamba, merci beaucoup. Alors, continuons à l'abissou et l'ibousso. Yébisa bisonano, yozo komo na makambo ezali koleka na Goma, pe na monyele ekolo Congo démocratique ndenge nini. Analyse nini yozo aliko sala pona yango.
Makambo komo leka na Goma, yozo sala pasi mingi. Yozo sala pasi mingi, poto zomo na ezabandeko na biso ya Congo nde bazo soufri pona bitumba, o yozo salama. Batu nyoso balingi bitumba esalamate, me bako ya Kinshasa bazoli na kaka bitumba esalama batu nyoso na mokili mobimba batu nyoso na Afrika batu nyoso na bazoyebisa Tshisekedi fanda na batu na yo solola posilisa likambo wana makambo ya bitumba ezalaka bien te ezalaka komema kaka baprobleme pa ya population yango endone ezomonana option o president Tshisekedi azwaki ekosala bitumba epesi ba resultat te resultat tomoni c'est que Goma ekwei lotomoni Goma ekwei na na maboko ya M23, il faut pas tomber na kaka Goma parce qu'il faut mona sikoyo nini mboka mobimba oyo M23 azui mboka monene et puis ceux qui kaka Goma te bazo continuer bazo kende pe na Sud Kivu nous ceux qui bazo kende na Sud Kivu pa ko kende pe bazo pe Bukavu donc nani surface oyo bazo contrôler et ko za mingi wana pe eza malamu tena kani si pona makambo ezo leka na Kinshasa esengeli bazongela kufanda na kosola po makambo wana nyonso esila ke population e continue kosufrir te
po tomoni ndenge kaka olobi eloko nini obiso tozali komituna ezali vraiment ko explike makambo yango ekoma tina niveau oyo yoboye Goma lelo ekweya epui ndenge olobi bazali kopusa na kaka pona nini yango eloko nini AFC M23 to obapesa maboko na ekolo Rwanda bazali koluka na kubundisaka mapinga ma ekolo Congo Démocratique.
Omoni kitumbe zo sala bana makambo kutu ebanda kaka za makambo na biso toyo kana rate ba tribu na biso toyo kana rate tozolo bakaka batu ba Rwanda basa ba Congolete tozolo na ba Rwanda ingeto baka batutsi o batutsi rwandophone wa walobaka kinya Rwanda tozolo ba bazala nya Rwanda te mais si ba bazala Congolete si ko leto zo sala ningi wana ezo bebisa par rapport entre na mboka entre batuana na batu mususu e komo sala ba conflit or ba conflit wana ba pays o eza pemene na biso ba profiter na conflit wana pour bakota na makambo na biso le bakoti na makambo na biso e komo susu eza susute makambo kaka ya communauté e komo susu makambo mabele et puis que makambo ya ma ressource naturelle yango wana que bitumba oyo eza non seulement makambo oya ya communautaire mais eza pe na makambo ya ressource naturelle wana pe soki tozo yo ndima yango te bitumba ekosila te ekozalaka continuer bitumba ekokontinue kaka
pona yango professeur Bob Kabamba yo ozali analyste politique ozali kobanga nini tango ozali komona bitumba ya ndenge wana ezali kokoba se kokoba
parce que la sobanga parce que moni tobondaki ebele po bitumba ya boso esila bitumba oyo esalaki na 1996 na 1997 tobondaki pe na bitumba oyo esalaki na 2002 etc po makambo wana esila constitution tosali effort po constitution ezala constitution e komaki adopte et puis par élection et puis par institution est mise en place et puis makamwana nyoso ndeke zomonana nyoso wana ezokweya nyoso wana on dirait nyoso wana ezokweya tozonga na ndenge tozalaka avant wana ndezo bangisa ngai tokoma na situation moko bapengaka yango balkanisation du Congo or mpona kosilisa makamwana ya balkanisation ekozala mobulu makasi ekozala pe mindondo mingi mpona kobongisa Congo etikala Congo moko ndenge ezalaki avant.
Professeur, tozo komona population ezali konyokwama d'une part, mais de l'autre part, toyoki pe lisusu ke mapinga mingi ya ekolo Congo Démocratique bazongisi mandoki bakatisi na ngambo bakimi. Sikoyo yozo komona yango ndenge nini?
Wana c'est normal, c'est normal. Yo il faut yeba que ceux qui osa soda, ceux qui olingite ba kangayo na ba batu ozo bunda. Eza batu oza na Goma ozo bunda. Okonga aha okende na pays étranger, ceux qui na pays étranger ba ko désarmer yo et puis par opposé au statut à réfugié, okoza la mieux protégé que ceux qui otikali na Goma na ba na entre les mains ya ba rebelle. Yango ba militaire rebelle au lieu ba pandima ba tikala ba prisonnier ya ba rebelle ba préféré ba kenya na Rwanda parce que ba na Rwanda ba osala mieux traité parce que Rwanda e ko respecté ba norme ou ya protection ya ba réfugié et ça quand on a des explications ndenge to komona que ba militaire rebelle ba kenya na Rwanda ko luka protection plutôt que ba tikala ba réfugié ba prisonnier ya M23
dilo ba moko professeur pona bana mboka ou bazali ko na Goma ndenge bazali ko nyoko ma courant eza société ma eza société toyo ki même internet bakati professeur ozali ko analyser ngonde ngini
et wana pensa isa sala pasi mingi sala pasi mingi parce que ça va te peler parce que ba isa 2 millions de personnes ba to bazo na zo souffrir na situation wana et puis na il faut ba ki s'appelle susu avant que M23 ezo il faut ba militaire onyo so bazala ki na Goma FRDC ba Burundi MONUSCO ba Sud-Africain ba mai mai ba wazalendo ba FDLR batu wana ba nyuka ba sala benza mapepo na population et puis et tira population na kati ya terreur tumoni mikutu ba image ke ba soda bazo botala ba tu ba telephone bazo boma pe batu bazo iba ba telephone ba mbongo etc bebilo ke pele wana nyoso.
Professeur Bob Kabamba utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na Lionel Gaima pe Andrade William pe biso ma koko na nzela ya masini matondo mingi na Edi sango asungi biso pona bansango ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC putika la malamu.